Kristnasko digna kaj ne nutras manka estas la devizo de la nunjara festokaza nutraskvestado okazinta inter la 23 kaj la 28 de novembro. Nunjare pro la pandemio la kampanjon ne partoprenis volontuloj, sed tradicie klientoj povis provizi per krome aĉetitaj nutraŝproduktoj korbojn situigitajn ĉe la vendejkasoj de 2000 vendejoj en la tuta lando. Nuniare aldone funkcias caritata reta vendejo, en kiu eblas aĉeti virtualajn produktojn. La kolektita tiel mono servas por aĉeto de nutraĵoj por personoj en malfacila ekonomie vivsituacio. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, ĉirkaŭ 1,600,000 personoj vivas en Pollando en ekstrema mizero, disponante pri malpli ol 600 zlotoj monate, ĉiutage frontante la dilemon, ĉu pagi fakturojn, aĉeti medikamentojn aŭ nutraĵojn. Pasintjare kadre de la festokaza nutraŝkvestado oni kolektis 700 tunojn da nutraĵoj. La kampanjon la 24 fojon organizas Federacio de la Polaj Nutraĵbankoj.